Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Budite se nama u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Ekspertski tim Sjevernoatlantske alijanse dolazi u Crnu Goru da procjeni napredak u NATO integracijama. Darko Šarić negirao pred sudom optužnicu za šverc kokaina i izjavio da se od njega očekivalo da optuži ljude iz svijeta politike, prije svega iz Crne Gore. John Kerry ocijenio da je Crna Gora među zemljama na liniji vatre između Vašingtona i Moskve. Francuski ministar Laurent Fabius poručio da će se Rusija suočiti sa sankcijama Europske unije ako proruske snage napadnu Mariupolj. U današnjoj emisiji bilježimo prve reakcije na ocjene najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Amnesty International podsjeća da su Komitet protiv torture i radna grupa UN-a utvrdili da u pojedinim predmetima ratnih zločina crnogorski sudovi nisu u potpunosti primjenjivali domaće pravo, kao i da su pogrešno tumačili međunarodno humanitarno pravo.
Čućemo i detalje najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u svijetu.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava kritizirala je i Vijeće sigurnosti UN-a jer se nije uspjelo nositi sa krizama i sukobima u Ukrajini, Iraku, Siriji, Izraelu i pojasu Gaze.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertski tim NATO-a, čiji je zadatak da ocijeni napredak Crne Gore na putu ka alijansi i napravi izvještaj koji će biti predstavljen članicama, boravit će naredne sedmice u Podgorici, najavio je nacionalni koordinator za NATO Vasko Gačević. Ekspertski tim redovno dolazi u Podgoricu na sredini godišnjeg ciklusa, ali će ova posjeta biti specifična jer se dešava u okviru intenziviranog i fokusiranog razgovora. Crna Gora očekuje da će ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO. Iz regiona Darko Šarić je negirao pred specijalnim sudom u Beogradu optužbe da je organizovao šverc oko 6 tona kokaina i druga krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Agencije prenose navode Šarića da se nakon svjedoka saradnika od njega očekivalo da prizna krivicu i da optuži ljude iz svijeta politike, prije svega iz Crne Gore. Šarić je izjavio da je postojala nevjerovatna mržnja bivšeg rukovodstva Srbije prema vlastima Crne Gore i da mu je nuđeno da svjedoči protiv određenih ljudi u Crnoj Gori, a kasnije i protiv tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića. Prema njegovim riječima, sve mu je to nuđeno neformalno preko doušnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry ocijenio je da se nekoliko evropskih zemalja nalazi na liniji vatre u konfliktu između Moskve i Vašingtona. Radi se o Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i drugim zemljama, Gruziji, Moldaviji i Pridnjestrovlju. Oni su na liniji vatre. Prenose ruske agencije odgovor Kerrya na pitanje novinara o sve većem uticaju Rusije u Europi. Rusija je zabrinuta da mnogi ljudi u Kijevu i van Ukrajine žele da propadne mirovni sporazum na istoku te zemlje, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je izjavio da OEBS treba da učini više na kontroli povlačenja teškog naoružanja na istoku Ukrajine. Odnosi Rusije i Europske unije prolaze ozbiljne testove. To ne doprinosi saradnju u oblasti spoljne politike ukoliko se broj prijetnji ne smanji, rekao je Lavrov. Moskva će se suočiti sa sankcijama Europske unije ako proruski separatisti napadnu Mariupolj, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Kijev strahuje da bi Mariupolj sa pola miliona stanovnika mogao da bude naredna meta, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Pavlo Klimkin. Njegovo zauzimanje otvorilo bi koridor ka jugu, uključujući Krim. Komandant proruskih separatista Eduard Basurin rekao je jučer da lokalne snage dalje žele da preuzmu kontrolu nad cijelom teritorijom Donjecka i Luganska, uključujući Mariupolj, ali da će to tražiti putem pregovora sa ukrajinskom stranom. Tursko pravosuđe naredilo je danas hapšenje 54 lica u okviru istrage o nelegalnom telefonskom prisluškivanju više visokih vladinih zvaničnika, među kojima je i aktualni predsjednik Recep Erdogan. Od jula je saslušano više desetina policajaca i visokih zvaničnika osumnjičeni da su ilegalno snimali telefonske razgovore Erdogana i ostalih zvaničnika. Vlasti navode da su policajci povezani sa jednim od najuticajnijih islamskih pokreta u Turskoj, koji predvodi samoproglašeni imam Fethullah Gulen, koji žive u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis rekao je da će rasisti i nacionalisti jedini profitirati ukoliko evropski lideri obore novu grčku vladu. Nova grčka vlada obezbijedila je četveromjesečno produženje zajma od partnera u eurozoni, ali je grupa njemačkih konzervativaca upozorila da se ne smije biti previše popustljiv prema Grčkoj. Produženje programa pomoći bez efikasnih uslova znači svjesno bacanje novca, poručili su poslanici. Evropske policijske službe raskrinkale su kriminalnu cyber mrežu koja je koristila oko 3,5 miliona kompjutera širom svijeta za krađu bankarskih podataka i zauzimanje servera. Europolov centar za cyber kriminal koordinirao je operaciju i sjedište u Hagu, a akcija je trajala od 2012. godine. Nakon što je najmanje 5 bespilotnih letjelica nadletjelo tokom noći nekoliko poznatih lokacija u Parizu, pariško tužilaštvo otvorilo je danas istragu zbog letova iznad zabranjenih zona u glavnom gradu. Jedan dron je nadlijetao Jelisejsku palatu krajem januara, nekoliko dana nakon terorističkog napada u Parizu, a oko 20 bespilotnih letjelica nadlijetalo je od oktobra prošle godine i nekoliko nuklearnih elektrana u Francuskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članovi odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta podržali su sa 56 glasova za i 6 protiv nacrt rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio europski parlamentarac Charles Tannock. Nova rezolucija bit će usvojena 11. marta, ali su do tada moguće i neke izmjene. Ključne stavke ovog dokumenta su i sada poznate. Pored uobičajenih pohvala i kritika, na adresu Crne Gore se upućuju i neki novi zahtjevi, koji čućemo od Esada Krcića.
Europski parlament će za oko 2 sedmice usvojiti novu rezoluciju o Crnoj Gori, ali njen tekst je jučer prošao matični odbor, pa se već sada zna da će uz nekoliko uobičajenih pohvala biti ponovljene stare zamjerke u vezi sa lošim stanjem u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nedostatkom osuda za ratne zločine i slobode medija. Međutim, ovog puta se pojavljuju 2 nove stvari. U rezoluciji će se prvi put pojaviti sugestija o potrebi za pronalaženjem sporazumnog rješenja graničnog pitanja sa Hrvatskom, odnosno rješavanje tog spora pred Međunarodnim sudom u Hagu. Pored toga, prvi put se u nacrtu rezolucije pojavio i poziv crnogorskoj vlasti da riješi trgovinske sporove sa stranim investitorima i to uz izraz duboke zabrinutosti zbog kašnjenja u rješavanju stečajnog postupka KAPA. Europski parlament zamjera i što je Crna Gora ignorisala zabranu Kiparskog suda koji je zahtijevao obustavu prodaje imovine KAPA i apeluje na Crnu Goru da u potpunosti prizna relevantne odluke pravosudnih organa država članica Europske unije. Predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da Europski parlament poručuje da ne zaboravlja Crnu Goru koju su vrata Europske unije i dalje otvorena, kao i da Crna Gora ima obavezu da se suoči sa glavnim izazovima, ali se sada pojavljuju i neke novine.
Kako smo sve bliže i bliže članstvu, tako naše obaveze međunarodne po pitanju poštovanja pravila koja se tiču arbitraža, kao kad je u pitanju slučaj KAPA i neprihvatanje od strane Crne Gore arbitraže Nikozije, tako i nekih drugih aspekata koji se prvi put pominju, to su neke novosti na koje treba da naučimo kako se budemo sve više i više približavali punopravnom članstvu. Naravno, meni je drago što se i dalje insistira na ispitivanju neregularnosti u izbornim procesima, što se i dalje insistira na slobodi medija u Crnoj Gori, na koje se vrši strašan pritisak i to je nešto što sigurno neće izlaziti iz fokusa interesovanja Europske komisije, Europskog parlamenta.
Europski parlamentarci će novom rezolucijom ponoviti pohvale za ostvaren napredak, ali i istaći potrebu za boljim rezultatima u borbi protiv korupcije, obezbjeđivanja nezavisnosti pravosuđa, rješavanju problema kažnjavanja ratnih zločina i garantovanju slobode izražavanja medija. Posebno se podvlači da uspjeh pregovora o članstvu mora biti praćen stvarnim napretkom na terenu i da to ne podrazumijeva samo usvajanje akcionih planova i strategija. Član Skupštinskog odbora za europske integracije i funkcioner vladajuće DPS Predrag Sekulić kaže da bi u vezi sugestija koje se odnose na kombinat aluminijuma ipak trebalo sačekati finalnu verziju rezolucije, a u vezi sa pozivom Europskog parlamenta na brzo sporazumno rješenje graničnog pitanja sa Hrvatskom, odnosno rješavanje spora pred Međunarodnim sudom u Hagu, kaže da to pitanje svakako treba što prije riješiti, ali da je najvažnije da ono ne utiče na međusobne odnose dvije države.
Veoma je važno znati da imamo samo taj jedan granični spor, govorimo o sporu sa Hrvatskom, tako takođe veoma je dobro da znamo da ni Crna Gora ni Hrvatska taj granični spor ne zloupotrebljavaju. Naprotiv, čuli smo više puta iz Zagreba ponovljeno da taj granični spor ne opterećuje odnose dvije zemlje. A čini mi se da je zaista došlo vrijeme da i arbitraža donese konačni sud oko toga, bez obzira kakva će biti presuda. Čini mi se da ne bi trebalo na koji način da to bude prepreka za ulazak Crne Gore u Europsku uniju, makar smo do sada imali takve izjave iz Zagreba.
Sugestija Evropskog parlamenta o brzom rješavanju graničnog spora sa Hrvatskom nije proizvod činjenice da je Hrvatska sada punopravna članica Evropske unije, već jednostavno ta pitanja sada dolaze na red, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji smatra da je ubacivanje dijela buduće rezolucije u vezi sa kapom rezultat snažnog lobiranja.
Lobističke grupacije unutar samog Brisela su poprilično moćne i moramo se navići na tu realnost da se određeni zahtjevi mogu inkorporirati i u političke odluke, u politička dokumenta, zahvaljujući takvoj vrsti pritisaka. Tako da to je nešto što ne treba u dalje procesu evropske integracije podcjenjivati i sa čim se treba na vrijeme nositi i što treba predupređivati. Ovo je dovoljna opomena da se takve situacije u budućnosti moraju sprječavati na vrijeme, a ne sada, kao što će sad biti slučaj, da se moramo naknadnim intervencijama boriti sa takvim političkim sugestijama koje imaju određenu političku težinu, naravno, ali i realnu težinu kada je proces evropske integracije pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu Amnesty International u dijelu posvećenom Crnoj Gori navodi da su odluke domaćih sudova u predmetima ratnih zločina i dalje nedosljedne u odnosu na ono što je međunarodna praksa u toj oblasti. Nezavisni novinari su i dalje predmet prijetnji i napada, a policijski službenici, za koje se sumnja da su odgovorni za zlostavljanja i mučenja, i dalje ostaju nekažnjeni. Detalje iz izvještaja i prve komentare zabilježio je Predrag Tomović.
U izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu 2014. i 2015. godini Amnesty International podsjeća da su Komitet protiv torture i radna grupa UN-a utvrdili da u pojedinim predmetima ratnih zločina crnogorski sudovi nijesu u potpunosti primjenjivali domaće pravo, kao i da su pogrešno tumačili međunarodno humanitarno pravo. Kao primjere navode oslobađajuću presudu iz decembra 2013. godine u predmetu Kaluđerski Laz za zločin nad izbjeglicama sa Kosova, koji su u aprilu 1999. godine prema optužnici počinili bivši komandant Jugoslovenske narodne armije i 7 vojnih rezervista. U izvještaju Amnesty također podsjeća da je Crnogorski apelacijni sud potvrdio osuđujuću presudu četvorici rezervista JNA okrivljenih za mučenje i zlostavljanje 250 hrvatskih zatvorenika u logoru Morinj. Iz te organizacije ukazuju da su oni osuđeni na zatvorske kazne koje su znatno ispod minimuma za takva zlodjela, uz ocjenu da sud evidentno nije dobro odmjerio ozbiljnost tog zločina. Milan Radović, koordinator Građanske alijanse za ljudska prava, kaže da je Amnesty samo konstatovao ono na što i domaći civilni sektor ukazuje godinama, a to je da u Crnoj Gori nema političke volje za suočavanje sa prošlošću.
A onda imamo takve, da kažem, presude gdje dolazi do davanja kazni ispod minimuma s jedne strane, ili imamo, kao što je slučaj u Bukovici, gdje su apsolutno svi optuženi bili oslobođeni, gdje se čak i javno govorilo da je tužilaštvo pogriješilo krivično djelo i slično, da je tužilac, znači, tu pogriješio krivično djelo, a sa druge strane nikakvih postupaka za odgovornost. I što je još najvažnije u cijeloj ovoj priči, a što govori da nema suštinske suočavanja sa prošlošću, jeste i to da su do sada bili na optuženičkoj klupi samo oni najniži lanac odgovornosti, a još uvijek se tu nisu našli odgovorni po komandnoj, da kažem, političkoj odgovornosti.
Navodeći kako su nezavisni mediji i novinari dalje izloženi prijetnjama i napadima, Amnesty International podsjeća da je Komisija za praćenje istraga u tim i drugim slučajevima napada tražila ponovno otvaranje istraga, što je učinjeno u predmetu povodom ubistva Duška Jovanovića. Podsjećaju i da su osumnjičeni za napad na Tufika Softića iz 2007. godine uhapšeni pod optužbom za pokušaj ubistva, kao i da su nastavljene istrage napada na Dnevnik Vijesti i da je bilo hapšenja u slučaju napada na novinarku Dana Lidiju Nikčević. Amnesty International daje pozitivnu ocjenu za održavanje prošlogodišnje podgoričke povorke ponosa koju je uspješno obezbjeđivala crnogorska policija. Amnesty međutim konstatuje da su u 2014. godini nastavljeni diskriminacija LGBT osoba, prijetnje i fizički napadi. Osim napada na pojedine LGBT osobe, Amnesty podsjeća i na neriješene napade na prvi LGBT socijalni centar u Podgorici. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres saglasan je sa ocjenom da nema kvalitetnog procesuiranja i sankcionisanja napada na seksualne manjine u Crnoj Gori, ali vjeruje da će već u narednom izvještaju ocjene biti bolje.
U ovom trenutku već radimo sa tužiocima kako bismo unaprijedili njihove kapacitete da zaista procesuiraju te slučajeve, a naravno i nastavljamo sa radom sa policijom kako bi se na neki način i taj aspekt čitavog procesa unaprijedio.
U izvještaju Amnesty International iskazuje zabrinutost zbog postojanja policijske torture i nastavka raširene prakse da se pojedinci i dalje često privode u policiju ili pozivaju na takozvane informativne razgovore, što po njihovoj ocjeni otvara prostor za moguće zlostavljanje. Podsjećaju na slučaj premlaćivanja pokojnog Aleksandra Pejanovića u Betonjarci 2008. godine, za što su u oktobru prošle godine tri policajca osuđeni na 3 mjeseca zatvora jer su pomagali u izvršenju tog krivičnog djela. Amnesty međutim ukazuje i da su policijski zvaničnici odbili da otkriju identitet 10 pripadnika specijalne jedinice za koje se sumnja da su učestvovali u premlaćivanju Pejanovića. Ponovo slušamo Milana Radovića iz Građanske alijanse.
Vrlo često imamo da budu ti policajci koji su najniži u lancu i optuženi i osuđeni, a da se ne ispituje komandna odgovornost, posebno u slučaju Pejanović gdje smo imali navode čak i policijskih službenika da je komanda stigla sa vrha. Nismo dobili odgovor ko je to u stanju da naredi, naprosto radi se, rekao bih, i o zataškavanju. Zbog toga je jako bitan sistemski odgovor države gdje se šalje poruka da se takve stvari neće tolerisati, da će biti sankcionisane propisno zakon.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Amnesty International je saopštio da je prošla godina na globalnom nivou bila katastrofalna za milione ljudi zahvaćenih nasiljem. Ta međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava je ocijenila i da je globalni odgovor vlada na nasilje bio sramotan i neefikasan, priredila Mirjana Rakela.
U svom godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu Amnesty International poziva vlade da se prestanu pretvarati kako je zaštita civila u konfliktima izvan njihove moći i promijene način odgovora na krizu. U istočnoj Ukrajini, gdje je više od 5000 ljudi ubijeno u ratu od prošlog aprila, stoji da su i proruski separatisti kao i vladine snage pokazale malo poštovanja prema civilima izloženim unakrsnoj vatri. Izvještaj navodi, u zonama sukoba gdje je red i zakon ustupio mjesto nasilju, česte su otmice, smaknuća i mučenja koje su počinile obje strane, proruski pobunjenici ali i dobrovoljački bataljuni službeno Kijeva. Niti jedna strana nije spremna, odgovorna je za takve zločine privesti pravdi, upozorila je Organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Amnesty International osudio je militantne napade u Afganistanu i Pakistanu, ali i kritizirao drakonski odgovor vlasti na prijetnje sigurnosti. Tako se Pakistan našao pod kritikama zbog ukidanja moratorija na smrtnu kaznu koja je ponovno stupila na snagu nakon što je u napadima Talibana na školu u Pešavaru prošloga decembra ubijeno više od 150 ljudi, mahom djece i učenika. U izvještaju se također upozorava na uspon militanata Islamske države i zločine prema manjinama. Navodi se da su naoružane grupe počinile zločine u najmanje 35 zemalja. Organizacija za zaštitu ljudskih prava kritizirala je i Vijeće sigurnosti UN-a jer se nije uspjelo nositi sa krizama i sukobima u Ukrajini, Iraku, Siriji, Izraelu i pojasu Gaze. Direktor Amnestija za Europu i Centralnu Aziju, John Dalhuizen.
5 stalnih članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi se odreći prava veta u slučajima kada se radi o genocidu, masovnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, jer bi to odblokiralo mehanizme djelovanja međunarodnih institucija i organizacija.
U tom kontekstu izdvaja se slučaj Ukrajine i ruska prijetnja vetom, što onemogućava Vijeću sigurnosti da poduzme konkretne akcije u ukrajinskom konfliktu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo smo u Crnoj Gori. U čijem je vlasništvu kompleks manastira Ostrog? Da li pripada državi ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori? Ova pitanja su otvorena povodom izrade detaljnog urbanističkog plana na potezu Glava Zete manastir Ostrog, a detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Predsjednik Savjeta Komisije za izradu detaljnog urbanističkog plana Glava Zete manastir Ostrog Mihajlo Burić zatražio je od nadležnih u opštini Danilovgrad da javno saopšte ko je vlasnik manastira Ostrog i okolnog zemljišta. Kako je navedeno u zahtjevu, ključni podatak u procesu planiranja ima pitanje vlasništva, zbog čega je tražio odgovor na koga se vodi manastir Ostrog, pri čemu je, osim opštinskih vlasti, odgovor tražio i od Uprave za zaštitu spomenika kulture. Ukoliko ovo pitanje ne bi riješila lokalna samouprava, savjet bi bio u obavezi da sam otvori ovo pitanje i time zvanično zatraži od opštine, vlade, Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve i Uprave za zaštitu spomenika kulture, izjašnjenje i dokumentaciju. U izjavi portalu Analitika Burić je ocijenio da Srpska pravoslavna crkva ne može biti vlasnik manastira Ostrog, već samo korisnik jer se radi o spomeniku kulture i o nekadašnjem državnom objektu. O tome ko bi mogao biti upisan u vlasništvo nad manastirom Ostrog i da li se radi o neregulisanoj oblasti upisa vlasništva, pitali smo člana Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokata Vojislava Đurišića, koji kaže da u zakonu nema utemeljenja stav da Srpska crkva nije vlasnik manastira Ostrog.
Gledano sa strane vjernika, manastir Ostrog je svetinja, a gledano sa strane države, manastir Ostrog je kulturno dobro i kao takav je zakonom zaštićen. U katastru nepokretnosti Mitropolija Crnogorsko-Primorska je upisana kao vlasnik sa 1/1. Također je u katastru nepokretnosti zabilježeno i rešenje Zavoda za zaštitu spomenika u Cetinju od 1. novembra 1967. godine da je objekat pod zaštitom kao spomenik kulture. Inače, zakon o zaštiti kulturnih dobara obavezuje vlasnika da kulturno dobro, odnosno objekat kao kulturno dobro, održava i čuva. Stavljeni su takvi objekti van prometa, naravno, tako da sa kanonskog i zakonskog osnova ništa nije sporno, odnosno sve je jasno, a Burić jednostavno ne može biti u pravu. On u stvari pokušava da prisvoji kulturno dobro, što zakon o zaštiti kulturnih dobara izričito zabranjuje i čak predviđa kazne za to.
Na drugoj strani, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović podsjeća da je tokom 90-ih došlo do konfuzije prilikom upisa u liste nepokretnosti, odnosno da su u prethodnom periodu nastali upisi samo na osnovu izjave zainteresovanog lica, te oni nemaju zakonsku osnovu. Advokat Tomović vjeruje da bi opština mogla da odobrava korištenje vjerskih objekata zainteresovanim vjerskim zajednicama.
Ovdje sad imate poseban problem kod vjerskih objekata, jer je niz takvih objekata upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene organizacione dijelove u crkvi, a unutar vjerskih objekata poseban problem predstavljaju upisi spomenika kulture, jer ako je određeni objekat spomenik kulture, onda taj objekat pripada državi. Država može prenijeti na opštinu upravljanje, odnosno da daje na korišćenje, izvinjavam se, da daje na korišćenje u cilju namjene zbog koje je taj objekat napravljen, dakle vršenje vjerskog obreda, i daje na korišćenje u određeno vrijeme Crnogorskoj crkvi, Srpskoj crkvi. Pojavit će se sigurno sa takvim zahtjevom i Ruska crkva, pojavit će se i druge pravoslavne crkve, na kraju krajeva ako je potreba i katoličke crkve da izvrši obred, zašto ne bi opština odobrila i katoličkoj crkvi da izvrši obred, tako da tu na toj osnovi mislim da treba graditi dalji pristup ovome problemu, a čini mi se da ima dovoljno zakonskog osnova za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Izbjegavanje obavezne preventivne vakcinacije djece je izuzetan rizik za zdravlje najmlađih, kažu ljekari povodom negativne kampanje protiv redovnih vakcinacija koja se iz regiona proteklih sedmica prelila i u Crnu Goru. Iz Instituta za javno zdravlje ovih dana saopšteno je da broj vakcinisane djece rođene tokom 2012. još nije dostigao zahtjevani minimum od 95%, te da je za sada ta brojka oko 4% manja. Povodom polemike koja se odvija u stručnoj i laičkoj javnosti o ovoj temi, ljekari iz privatnog i javnog sektora su nepodijeljeno za imunizaciju, ali u moru oprečnih informacija razumiju zbunjenost roditelja. Prilog Lele Šćepanović.
Sve referentne medicinske ustanove pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije prezentuju svijetu značaj imunizacije, a to su, smatra dr. Nebojša Kavarić, direktor Podgoričkog doma zdravlja, najčvršći i najbolji dokazi da je djecu neophodno vakcinisati po obaveznom kalendaru. Roditelj, kaže pedijatar Kavarić, nema pravo da odluči da li će vakcinisati dijete.
Pravo roditelja da zabrane primjenu najpozitivnijih metoda prevencije i liječenja ne postoji. To je zabluda. Da li roditelj može da odluči da li njegovo dijete treba da bude liječeno ili ne na način koji je dokazala nauka, na način primjene od standarda koji su usvojeni od ozbiljnih institucija, to su vode države.
U Crnoj Gori su roditelji zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, a ukoliko odbiju, prekršajno će biti kažnjeni shodno zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. S druge strane, zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Pa se postavlja pitanje da li postoji kolizija postojećih zakonskih normi i da li roditelj ima pravo da odbije imunizaciju u ime djeteta. Odgovarajući na ova pitanja, advokat Duško Jovović kaže da u ovom slučaju ne postoji kolizija normi.
Normativno, po mom mišljenju i bez dileme, roditelj nema pravo da odbije vakcinaciju djeteta. Ustav Crne Gore i porodični zakon su jasni da je roditelj obavezan da vrši roditeljsko pravo u okviru kojih prava je i obaveza da se brine o zdravlju djeteta kao jednom od segmenata pojma zbrinjavanja. U konkretnom je lex specialis zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je imperativan da je to obaveza pod prijetnjom sankcije u vidu prekršajne novčane kazne. Prekršajna kazna nije jedina sankcija koju roditelj može pretrpjeti, već može doći pod udar krivičnog zakonodavstva.
Na osnovu svakodnevnog iskustva iz ordinacije, pedijatar dr. Rade Kaluđerović kaže da u moru informacija koje se šire razumije roditeljski strah. Ali na pitanje šta on kaže roditelju koji je u dilemi vakcinisati dijete ili ne, Kaluđerović odgovara.
Roditelju koji je u dilemi kažem da ja imam troje djece, da sam ih vakcinisao i završim razgovor na taj način. Jedino je vakcina distributabilna MMR koja je okrivljuje za učestalost nešto veće autizmu kod djece. Ja to pratim stalno, ali daleko da bi se prepustilo na nekom individualnom nivou da se rešava. Znači, to se rešava na globalnom nivou. Nema dokaza da te vakcine izazivaju sad. Da, ulazimo u teoriju zavire, da su to farmakomafije, da to neko sve pravi, da bi pare zarađivao. To ni nama ljekarima nije dostupno kao ni običnim smrtnicima.
Iako u Crnoj Gori nismo naišli na stručnjaka koji bi javno govorio protiv vakcina, dr. Nebojša Kavarić, komentarišući stavove zagovornika ove teze koji dolaze iz regiona i svijeta, iznosi zapažanje da je veoma malo prostora dobio javni demanti kojim se osporava istraživanje tima iz Velike Britanije, a koji dovodi u vezu pojavu autizma kod djece i vakcine MMR.
U više centara referentnih dokaže suprotno, objavi, to vrlo teško se probija jer nije interesantno.
Da li je priča o štetnosti pojedinih vakcina imala uticaja na roditelje u Crnoj Gori, znaće se krajem godine kada budu dostupni podaci o broju vakcinisane djece, ali prema posljednjim raspoloživim podacima Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, o vakcinaciji djece u drugoj godini života MMR vakcinom, obuhvat djece rođene 2012. je niži u odnosu na obuhvat kod djece rođene 2011. i 10. godine za oko 3% poena, zbog čega je, kako su nam saopštili iz tog centra, moguća pojava učestalijeg oboljevanja od ove bolesti. Ali prema podacima tog centra, do sada nije bilo kažnjavanja roditelja. Advokat Duško Jovović kaže da ukoliko roditelj smatra da u zakonu o pravima pacijenata ima uporište da ne vakciniše dijete,
tada bi se po službenoj dužnosti morao umiješati organ starateljstva i koristeći svoje ovlašćenje donijeti odluku o vakcinaciji bez obzira na protivljenje roditelja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred kraj podsjećamo na najvažnije vijesti. Ekspertski tim Sjevernoatlantske alijanse dolazi u Crnu Goru da procijeni napredak u NATO integracijama. Darko Šarić negirao pred sudom optužnicu za šverc kokaina i izjavio da se od njega očekivalo da optuži ljude iz svijeta politike, prije svega iz Crne Gore. John Kerry ocijenio da je Crna Gora među zemljama na liniji vatre između Vašingtona i Moskve. Francuski ministar Laurent Fabius poručio da će se Rusija suočiti sa sankcijama Europske unije ako proruske snage napadnu Mariupolj. Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa u emisiji za Crnu Goru. Naše regionalno izdanje emitujemo od 18 sati, a sve aktuelnosti možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.